Totalitārisma seku dokumentēšanas centra rīcībā ir ziņas, ka Boris Ivanovs ir bijis Latvijas PSR Valsts drošības komitejas darbinieks. Satarbības fakts tiesas ceļā nav konstatēts, nav bijusi ierosināta pārbaudas lieta. Šādu atzinumu par Latgales partijas deputāta kandidātu aprīļa beigās bija saņēmusi Daugavpils pilsētas vēlēšanu komisija. Vēlēšanu likums paredz, ka personas, kuras bijušas Latvijas PSR Valsts drošības dienestu štata darbinieki, kandidēt nedrīkst. Taču izsvītrot Ivanovu no saraksta Daugavpils pilsētas vēlēšanu komisija tik vienkārši nevarēja. Apgalvotās priekšsēdētājs ir Raimonds Tukišs.
Mēs drīkstam izslēgt tikai pēc tiesas sprieduma, runāsim īsi, lai mēs kaut ko nesabojātu. Nu, mums nav pamata, mums nav nekādu datu, kādu pamatu griezties tiesā. Mums tādu nav. Mums likums neparedz, ka mēs griezamies prokuratūrā vai tiesā. Nu, nav mums tāda panta. Likumā rakstīts štata darbinieks jābūt, ja? Rasījāt to. Ar viņu atrast, ka ir darbinieks. Darbinieks, kas varbūt šoferis, apkopējis, nezinu.
Prokuratūrā pārbauda par to, vai Ivanovs bijis padomju drošības dienesta darbinieks, sākta vien jūnijas sākumā. Jo pēc tam, kad provizoriskai vēlēšana rezultāti liecināja, ka viņš ir ievēlēts Daugavpils domē. Totalitārisma seku dokumentēšanas centrs jau pirms gada par tā rīcībā esošajām ziņām informēja arī naturalizācijas pārvaldi. Tolaik Ivanovs bija ceļā uz Latvijas pilsonības iegūšanu. Kāpēc naturalizācijas iesnieguma izskatīšanas laikā tas tika ignorēts? Atbild pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes priekšnieka vietnieks Jānis Citskovskis.
Mēs šī gada sākumā veicām iekšēju pārbaudi, kuras rezultātā konstatējām, ka šis atzinums no totalitāro seku izmeklēšanas centra ir bijis, bet naturalizācijas procesa gaitā viņš nav ņemts vērā, par ko mēs ierosinājām disciplināru lietas pret atbildīgajām amatpersonām un piemērojām attiecīgi šos sodus. Šobrīd esam uzsākuši pilsonības atņemšanas procesu, nosūtījuši informāciju prokuratūrai.
Tagad Ivanova iespējamo darbību VDK pētīs prokuratūra un vēlāk tiesa. Iespējams, kā liecinieks tiks uzklausīts arī Boris Pavelko, kurš Latvijas radio apgalvo. Viņi ar Ivanovu bijuši kolēģi VDK.
Es biju oficiāls valsts drošības orgānu darbinieks no 77. līdz 91. gadam.
Vai jūs pazināt tādu Borisu Feofana dēlu Ivanovu?
Protams, mēs taču strādājām kopā. Viņš strādāja pretizlūkošanā, uzdienējās līdz kapteinim.
Pats Ivanovs šobrīd no plašiem komentāriem atturas.
Es ieguvu pilsonību, mani toreiz pārbaudīja. Es kļuvu par deputātu kandidātu, arī pārbaudīja. Nebija nekādu apstiprinošu atbilžu šajā ziņā. Tagad Daugavpilī ir tāda situācija, ka kādam atkal gribas rīkot šīs pārbaudes. Pārbaudes notiek, kad beigsies un būs rezultāti, tad lūdzu zvaniet.
Tādu Borisu Pavelko pazīstat?
Ziniet, es šobrīd ne uz kādiem jautājumiem neatbildēšu, jo ir sākusies oficiāla pārbaude. Tās ietvaros man attiecīgos jautājumus uzdod valsts orgāni. Uz to jautājumiem tad es arī atbildu. Atbildēt uz citiem es neesmu pilnvarots.
Prokuratūras pārbaudes termiņš ir 2 mēneši. Izņēmuma gadījumā ģenerāla prokurors šo termiņu var pagarināt līdz pusgadam. Pēc tam Ivanova pilsonības nākotne un līdz ar to arī deputāta mandāts būs tiesas rokās. Ivo Leitāns, Latvijas radio.